Rozhovor týždňa.
Príjemný deň, milí poslucháči. Počúvate Rozhovor týždňa na rádiu Lumen. Dnes sa s moderátorom Martinom Ďurčom a historikom Jurajom Gembickým chceme s vami v rozprávaní podeliť o tom, čo nás spája a definuje, hoci sa toho nemôžeme dotknúť. Nehmotné kultúrne dedičstvo je bohatstvom, ktoré si nosíme v srdci a v pamäti. Či už ide o folklór, duchovné piesne alebo jedinečné zvyky našich predkov. To všetko utvára identitu národa. Poďte sa s nami započúvať do rozhovoru o tom, prečo je tento klenot nenahraditeľný. O našu pohodu pri počúvaní sa bude starať hudobná redaktorka Diana Rauchová a o techniky Jaroslav Fabián.
Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier hora ozrutná, kde bielý a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva. Tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske. Kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú, tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Na miesta, kde som raz bol, už snívam, či splývam odetý farbami hôr. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene.
Nehmotné kultúrne dedičstvo je to, čo si nemôžeme chytiť do rúk, ale predsa nás spája a formuje ako spoločenstvo. O definíciu tohoto pojmu sme na úvod poprosili etnologičku Ľubicu Voľanskú. Nahrávku nám pripravila kolegyňa Janka Ondrejková.
Je to možno taký zvláštny pojem, keď si poviete nehmotné kultúrne dedičstvo, tak človek rozmýšľa, že čo to je za zvláštne slovo, ktoré nepoužívame možno v bežnom živote. Takže teraz sa aj vôbec vo svete prechádza skôr na ten pojem živé dedičstvo, ktoré ľuďom je také bližšie a vedia si potom predstaviť, že to nie je to, čo iba to, čo zdedíme po predkoch a môže to byť dávno zaniknutý jav tradičnej ľudovej kultúry, alebo teda toho širšieho pojmu živé dedičstvo, ale je to niečo, čo naozaj žijeme, čo je nám blízke, čo je nám drahé, čo robí nás takými, akými sme, čo je pre nás, hovorí sa, že identitotvorné. Takže je to v nás a je to o nás a je to niečo, čo by sme radi ukázali možno svetu. A tento dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva vznikol ako reakcia na iný dohovor UNESCO, dohovor na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorý pochádza z roku 1972. Veci, ktorí sa venujú kultúrnemu dedičstvu, etnológovia, antropológovia, folkloristi si hovorili, ale veď na svete je kopec ďalších kultúr, ktoré nemajú tie krásne hmotné pamiatky. Pamätáme sa, ako sme všetci plakali, keď Notre Dame vyhorel v Paríži, nádherná gotická stavba. Ale tieto iné kultúry rovnako majú pre nich dôležité kultúrne dedičstvo, ktoré sa zachováva ústne, predáva sa z generácie na generáciu a nemá možno tú hmotnú podobu, ale je rovnako zraniteľné. Dokonca by sme možno mohli povedať, že viac zraniteľné ako tá hmotná stavba alebo nejaká prírodná pamiatka. Už nám nikto nevráti tých ľudí, ktorí zomreli a s jedným človekom môže odísť vlastne takéto dedičstvo, ak nie je zachytené. Tento dohovor teda vznikol v roku 2003, veľmi úzko spolupracuje s komunitami nositeľov tradičnej ľudovej kultúry, alebo teda živého dedičstva, ten širší pojem, kde oni sú tou najdôležitejšou časťou.
Keď sa človek pozrie, čo všetko je zaradené do nehmotného kultúrneho dedičstva, tak je to rôzne, sú tam hudobné nástroje, ako napríklad fujara alebo gajdy, a takisto sú tam rôzne tance, je tam skalický trdelník, sú tam ornamenty, modrotlač, ale napríklad aj značkovanie turistických trás, vysokohorské nosičstvo alebo aj ručné zvonenie. Prezraďte mi, pani Voliánska, podľa čoho sa vyberajú tie prvky, to živé dedičstvo, ktoré sa dostane do toho zoznamu?
V podstate sa naša pozornosť veľmi často sústredí práve na zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva, alebo teda ten druhý známy náš zoznam, teda menej známy, ale stále fungujúci na Slovensku, to je zoznam najlepších praktik ochrany živej tradície alebo živého dedičstva. Hoci tá agenda UNESCO dohovorí oveľa širšia, takže ja ju spomeniem, ak môžem, lebo ten zoznam je taká čerešnička na torte, ale za ním je vlastne obrovské úsilie všetkých zúčastnených, či už sú to komunity nositeľov, alebo sú to bádatelia, alebo sú to naozaj aj úradníci na rôznych úrovniach štátnej správy pri jeho výskume, pri jeho dokumentácii, pri jeho uchovávaní, pri veľkej a silnej spolupráci s múzeami a ešte samozrejme ten veľmi dôležitý aspekt vzdelávania. Vzdelávania celoživotného od úrovni detí až po úroveň naozaj seniorskú. Že tej agendy je oveľa viac. Ale to, čím sa vlastne tento dohovor preslávil, sú práve zoznamy. Možno je to tá naša ľudská tendencia hrať sa, súťažiť a máme pocit, že kto je v zozname, tak vyhral lotériu. Ale v princípe ide naozaj o to, že ten zoznam, reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva a na jeho základe potom reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska vznikol len ako taká krásna výkladná skriňa, teda to, čo by malo pritiahnuť pozornosť rôznych druhov strán, či už sú to teda nositelia samotní, ktorí si často neuvedomujú, že to, čo majú, to, čo prevádzkujú, to, čím žijú, čo spievajú, čo rozprávajú, čo tancujú, je vlastne hodnotné. A tento dohovor ich troška k tomu možno, alebo teda agenda s tým spojená, ich troška možno k tomu aj doviedol. A zároveň aj tých ľudí, ktoré majú na starosti ochranu živého dedičstva na úrovni či už komunálnej správy alebo štátnej správy, alebo aj nakoniec podnikateľský subjekt, alebo pre ktorý to môže byť zaujímavé pri rozvoji udržateľného turizmu a tak ďalej. Takže vlastne tých strán zúčastnených je tam naozaj nespočetne. V princípe sa nás to týka každého, len sa skúste ráno spýtať, že aké máte rituály, čo si spievate na Vianoce a aké jedlá pečiete, varíte na Veľkú noc, že to je všetko súčasť tejto živej tradície. Tá zoznam je vlastne čerešnička na torte a to, čo sa do ňoho dostane, malo by živé dedičstvo podľa definície tohto dohovoru 2003 spĺňať nejaké náležitosti, že má nejakú komunitu nositeľov, že je odovzdávané z generácie na generáciu, že je živé, teda nie je to nejaký mŕtvý prvok, že je pre tú komunitu identitotvorné, teda že komunita sa cíti, alebo teda spoločenstvo, ktoré niekedy aj jednotlivec, ako je to v niektorých prípadoch, naozaj ide o to, že je to posledná hodina 12, kedy zachraňujeme nejaký prvok, kde je naozaj jeden nositeľ. Takže aj ten náš zoznam vlastne na úrovni štátu je veľmi široko postavený a v tých 37 prvkoch naozaj nájdete všeličo, ako ste spomenuli, ale my ho tak aj vnímame, že tá tradičná vedová kultúra je možno vnímaná užšie, ale živé dedičstvo by malo byť širšie, takže sa do neho zmestia aj mestské tradície, aj to, čo by sme možno nevzpájali s našou pastierskou alebo rolníckou kultúrou prvoplánovo, lebo to živé dedičstvo je oveľa, oveľa širšie.
Dôležitosť zachovania hmotných pamiatok chápeme všetci. Vďaka ním umožňujeme nasledujúcim generáciám dotknúť sa minulosti. Prečo je však dôležité chrániť nehmotné kultúrne dedičstvo? Na to sa už pýtam historika a pamiatkára, hostia dnešnej relácie, Juraja Gembického.
Veľmi je to dôležité, je to dokonca prepojené s tým hmotným. To sa nedá v podstate v mnohých prípadoch ani oddeliť, nie vo všetkých, ale je to často súvisiace, sú to ako spojené nádoby, napríklad pri tom, čo ja riešim, že zvony, zvonárstvo, zvonenie ručné, zvon bez zvonenia zvonára nemá v podstate zmysel, je to len nejaký artefakt, stal by sa z neho muzeálny kus, niekde bez používania, čiže bez toho ovládania tej techniky zvonenia, či už modernej alebo tej tradičnej, stráca ten význam od toho raného kresťanského staroveku až do budúcnosti. To isté sa týka iných mnohých iných fenoménov, že tie tradície, tie naše či už ľudové, alebo tie remeselné, to know-how, to poznanie odovzdávané z generácií od staroveku do budúcnosti, tvoria súčasť našej identity a práve aj tej kultúry, toho, čo my ako pamiatkári alebo iné organizácie, muzejníci, historici, výskumníci, etnológovia, čo sa snažia dokumentovať, skúmať, chrániť a prenášať ďalej, lebo to tvorí, to je podstata tej kultúry, tá esencia, to, čo si nesieme od tých predkov a čo si uchováme, čím žijeme, čím každodenne žijeme v rôznych tých sférach, kapitolách toho, čo si možno aj povieme, to bohatstvo toho aj prírodného, aj kultúrneho, aj toho živého, takzvaného dedičstva, či to sú tie tradície, zvyky, zručnosti, tie také nehmatateľné, nehmotné, preto sa to volá nehmotné, ale lepší výraz je živé. Čiže naozaj to hmotné s tým nehmotným je úzko prepojené a rovnako to treba spoločne ako keby vnímať, chápať a chrániť.
Ty si historik, zároveň si pamiatkár a súčasťou tej vašej pamiatkovej práce je to, že keď sa niečo rekonštruuje, keď sa niečo opravuje, tak vy dosť dbáte na to, aby to bolo robené tými pôvodnými metodami, pôvodným spôsobom, či už sú to tesári, že nejaké drevené prvky sa robia, alebo sa obnovuje maľba, tak sa dbá na to, aby tam boli podobné farby použité, podobné zlatenie. Ono vlastne tiež je to taká nehmotná vec, lebo keď robím repliku, vedel by som ju urobiť na sústruhu veľmi rýchlo, jednoducho, lacno, ale keď robím pôvodným spôsobom, musím vedieť to remeslo.
Presne, to je vystihnuté. No, tie vymenované fenomény sú presne to, čo sme si pred chvíľou povedali, že to sú tie odovzdávané rôzne technológie, know-how toho remesla alebo toho, tej techniky, čo vnúk dedil od detka cez svojho otca a dával to ďalej. A tí remeselníci si to takto naozaj tradovali cez tie cechy v stredoveke, až sa to prenieslo potom cez manufaktúry, už moderné poznanie až dodnes. A to je často ohrozené dnes. To zaniká v nejakej veľkopriemyselnej výrobe čínskych tovární, kde lacný výrobok sa vyrobí na páse za pár sekúnd a stráca sa ten cit, ten ručný prístup, to, čo si ako turisti, keď ideme niekde, chceme si kúpiť nejaký suvenír, nejakú pamiatku. Handmade po anglicky, ručne robené. To znamená, že my stále, aj v 21. storočí, oceňujeme ten ľudský prístup, ten ľudský vklad do veci, do odevu, do nejakého detailu, do nejakého predmetu, ktorý niekedy aj potrebujeme k životu. Ja neviem, interiéri bytu, kde bývame, chceme mať nejaký pekný kus nábytku. Vždy viac oceníme, ak si to môžeme dovoliť, niečo, čo je ručne robené, čo robil tesár, čo robil stolár dnešný, 21. storočí. A to sú presne tie veci, ktoré v pamiatkách rovnako s tým pracujeme. Dnes už je veľmi veľký problém nájsť nejakého šikovného klampiara, ktorý zvládne historické techniky a vie robiť s tými plechmi na historických strechách v meste Levoča, v UNESCO lokalite, alebo v Banskej Štiavnici teraz po požiari sa obnovujú krovy a máme tam združenia, ktoré to dokážu, ktoré presne tie zručnosti si zachovali, učia sa, kopírujú ich, majú vzory, majú vlastné dlhoročné know-how, ručne robia, tesajú tie krovy na novo po tých požiaroch tej Štiavnici. To je presne to, čo sme sa bavili. To je to hmotné dedičstvo spojené s tým hmotným a dokonca v UNESCO svetovej lokalite kultúrne dedičstvo v Banskej Štiavnici, kde tie krovy žiaľ zhoreli a teraz ich vlastne ručne na novo vyrábajú tými technikami tesárskymi pochádzajúcimi zo stredoveku, ktoré sa dodnes našťastie uchovali, ale treba sa ich učiť, treba ich ako keby odovzdávať práve tým vzdelávaním, tým praktizovaním.
Súčasťou kultúrnej pamäti sú aj rituály, tance, nejaké obrady, zvyky a to sa vlastne tiež zachováva ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva. Teraz sa opäť pýtam ako historika, aký kontext alebo čo to dáva vám pri historickom bádaní, keď sa zachovajú nejaké rituály, nejaké veci a vy nájdete nejaký archeologický nález, A vlastne vďaka tomu rituálu možno viete aj povedať, že na čo sa to používalo. Z tohto pohľadu je to asi pre vás dosť dôležité, že niektoré veci ešte dodnes poznáme.
Presne tak. Hlavne napríklad tí archeológovia s týmto pracujú, čo spomíname, že dokážu potom interpretovať presne na základe tej živej kultúry, toho nehmotného dedičstva dnešného. Vedia často interpretovať tie dávnejšie starobilé zvyky alebo tie rituály, lebo to ovplyvňuje potom tú hmotnú kultúru v tých pohrebných obradoch alebo v rôznych iných prejavoch tých hmotných. Čiže naozaj presne tieto fenomény sú takto skúmané a spojené cez tieto rituály a cez tieto praktiky a cez to živé, tie ľudové zvyklosti a tradície, jazyk, to, čo tvorilo ich identitu a tvorí. A vďaka tomu chápu aj tú minulosť, čiže aj historikovi, ten archívny prameň, tá dobová literatúra, tie písomné pramene dajú oveľa väčší zmysel a pochopenie, keď to spojí práve s tým celým takým kultúrnym pohľadom na takzvané kultúrne dejiny alebo historická antropológia alebo kultúrna antropológia. To sú vlastne celé školy historické, ktoré už od 19. storočia v Nemecku, Francúzsku rozvíjajú práve takéto uchopenie histórie, že nie cez memorovania dáta, fakty a čisto taká ako keby nejaká normatívna história, ale práve takáto živá, že chápať to aj komparovať to, porovnávať to s živou kultúrou a aplikovať to vlastne na pochopenie tých našich predkov a toho, čo nám oni odovzdali aj cez tú históriu, aj cez tie zvyklosti, aj cez tú kultúru.
Čo sa deje, keď sa tradície postupne strácajú, keď nejaké zvyky zabudneme, keď jednoducho to nehmotné kultúrne dedičstvo nie je prioritné pre nás a zabúda sa naň? Čo nám hrozí?
Je to spojené s našou identitou, aj s našou pamäťou. Je to ako keď vám v rodine zomrie starý otec, ktorý niesol myšlienky a posolstvo v tej rodine a nejaké také, ako keby držal tú rodinu. A vy ste si nestihli všetko, ako keby od neho sa naučiť, všetky jeho recepty a poznanie ste nestihli prevziať. A to isté platí aj pri národe, pri komunite, pri štáte, pri kontinente. Že ak nám odídu takéto hodnotné kultúrne fenomény v tom hmotnom aj tom nehmotnom, tak strácame kus seba, kus toho nášho takého ľudského, to, čo tvorí či už v tej malej komunite, v tej obci, alebo v nejakom regióne, alebo v nejakom národe. Naozaj to má taký dosah, aj keď si to nemyslíme, ale keby sme si len menovali, že čo všetko napríklad je v tom slovenskom našom malom národe považované za naše živé dedičstvo, tak bola by to veľká škoda, keby sa to nepodarilo preniesť do tej budúcnosti, keď si my predstavíme o stovky rokov neskôr. Hej, že my máme taký ten úzky pohľad.
Daj nejaký príklad, lebo vidím, že to máš ten zoznam.
Áno. Tak povedzme si, že je to pomerne veľa fenoménov, ktoré sú v slovenskom tzv. Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Môžeme si vymenovať, že čo tam všetko nájdeme a možno, že poslucháči budú určite poznať mnohé tie veci, lebo sú z ich regiónu, z ich lokality. Takže my si chránime, vážime paličkovanú babkovskú čipku, kiatické hračky, tanec karičku z Parchovian, goralskú kultúru. Nedávno bola zapísaná celý veľký fenomén severovýchodného Slovenska, Oravy a iných regiónov. Čerpáky ako taký ďalší slovenský fenomén, tance s vyhadzovaním v Mijavsko-Trenčianskej oblasti, Janošikovskú tradíciu, to je asi také najznámejšie pre všetkých, čo je pre Slováka hrdosť, že náš Janošikovský fenomén. Skalický trdelník, čiže vlastne patria tam aj rôzne také recepty jedla, ktoré sú spojené s nejakou konkrétnou kultúrou a v tom regióne by chýbal, keby zanikol recept a keby tie tety ďalej nepiekli tým tradičným spôsobom od tých niekoľko storočí aj ďalej aj do budúcna. Čiže to sú také tie detaily, ktoré tvoria náš život a patria k tomu. Čiže ornament z Čataja, z Veľkého grobu, slovenský posunkový jazyk z tých moderných fenoménov tiež patrí medzi živé dedičstvo. Potom veľa je tam hudobných fenoménov, ako je fujara, rífová píšťala, fujara trombita, alebo horehronský viazlasý spev chlapov, čo spievajú, také tie známe. Hej.
To stačí vlastne ako na to predstavenie, že o čo by sme prišli, keby tieto veci neboli chránené.
Tak presne sme si to povedali a na tých príkladoch si to človek tak vie živo predstaviť, že asi by nám bolo ľúto, keby toto všetko nejakým spôsobom zaniklo a práve preto aj svet, aj my na Slovensku máme na to také svoje ako keby pomôcky a takých a ľudí, ktorí tým žijú a ktorí sa tomu venujú, ktorí to skúmajú, dokumentujú, niekedy dokumentujú už posledných takzvaných nositeľov toho prvku, to sa tak vlastne volá tí jednotlivci, ktorí toto všetko v sebe nesú, lebo to zdedili od tých predkov, tú poznanie, ten jazyk, tie zvyky, tie tance, tie recepty, to všetko. To sú takzvaní nositeľia toho prvku a niekedy vymierajú. My to poznáme cez zvony, že tí poslední rušní zvonári nám vymierajú doslova. V 20. storočí to začalo. Je 21. storočie a máme naozaj tých posledných Mohikánov v tých rôznych regiónoch, kde ešte sú to často detkové babky, kostolníci, kostolničky, zvonári poslední, ktorí ale, je tam tá nádej, že ak sa to odovzdá, ak sa to zdokumentuje, zachytí, zaznamená, či už filmovo, zvukovo, rôznymi takými metodami, aby to bolo do detailov poznané, že čo všetko to obnáša, lebo sami vieme, že už len každá dedina má iné zvyky pri zvonení za mŕtvych a na sviatky a potom je rozdiel medzi cirkevnými komunitami, ináč trošku zvonia kalvíni, ináč evanjelici, ináč grécko-katolíci, ináč katolíci, čiže tieto všetky nuanci tvoria vlastne tú živú kultúru, to živé dedičstvo a sú organizácie, ktoré to mapujú, dokumentujú, robia k tomu vlastne projekty, aby to udržali, aby bola taká tá udržateľnosť, čiže to predlžujú tomu život a prenášajú to do tých ďalších storočí, takže ďakujeme vlastne za toto všetko.
Keď ja budem orať panskú záhradu,
My sa dnes rozprávame o nehmotnom kultúrnom dedičstve aj preto, lebo už nehovoríme len o tom, že čo chránime, prečo to chránime, ale už sa snažíme aj ako keby šíriť ďalej to povedomie a dávať ho mladým ľuďom. Akým spôsobom sa mladí dozvedajú o týchto veciach?
Svetová organizácia UNESCO, ktorá je organizáciou Spojených národov pre vedu, vzdelávanie, kultúru. To má tá skratka toho názvu, ktorý my poznáme väčšinou ako, že to je nejaké prestížne logo, alebo niekto tam ďaleko v Paríži či v Amerike, keď to založili, a že to celosvetovo niekto mapuje a chráni a robí nejaké zoznamy. Taká veľmi letmá, zjednodušená ako keby myšlienka pre bežných ľudí, ktorí to UNESCO takto možno vnímajú, ale v podstate je to naozaj tá sieť odborníkov a organizácií, komunít, ktorí sú zaštítení samozrejme s touto veľkou podporou, a v každom štáte sú väčšinou tie národné rôzne zmluvy a prepojenia s týmito štruktúrami a s týmito systémami ochrany cez UNESCO, že vlastne vznikajú rôzne projekty, ktoré pomáhajú práve v tom vzdelávaní tej mladej generácie. To je to odovzdávanie toho živého dedičstva ďalej, čo sme sa rozprávali pred chvíľou. A aj Slovensko sa teda zapája do tohto, však napokon máme tu Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru v Bratislave Rusovciach, čo je vlastne špeciálna organizácia, ktorá sa tomuto nehmotnému dedičstvu živému venuje v plnej miere. A máme tu takých odborníkov, ako je pani etnologička Ľubica Voľanská a mnohí ďalší, ktorí pôsobia či už v rôznych organizáciách, alebo niektorí aj na ministerstvách, či v zahraničných vecí kultúry, kde vlastne sú takéto sekcie, ktoré majú na starosti toto živé dedičstvo, aj hmotné, aj nehmotné. A medzi teda najnovšími počinmi naozaj patrí vydanie slovenskej verzie učebnice, praktickej príručky pre školy, škôlky, pre učiteľov, pre pedagogov, pre rôznych animátorov, ktorá má taký názov, že učenie sa so živým dedičstvom, súbor nástrojov pre učiteľov vytvorený na základe poznatkov zo spoločného pilotného projektu UNESCO a Európskej únie. Čiže to je taká najnovší manuál, kde je viacero autorov a práve zostavovateľkou je Ľubica Voľanská, ktorá jednak má takú svetovú časť, ktorú používajú aj už niekoľko rokov inde v Európe a vo svete, čiže tá bola preložená len z angličtiny do slovenčiny, aby inšpirovala vlastne aj nás na Slovensku, že ako rôzne sa dá zachraňovať a zvedaťovať toto živé dedičstvo v tej mladej generácii cez to učenie. A potom má takú špeciálnu slovenskú časť na inšpiráciu konkrétnu, kde boli vybrané niektoré slovenské chránené prvky z toho živého dedičstva a na ich príklade ukázané, ako sú dnes úspešne udržiavané alebo zveradované, ako sú robené rôzne takéto aj didaktické a pedagogické projekty, s nimi súvisiace, takže naozaj je to taká interaktívna kniha, kde nájdete aj viacero QR kódov, odkazov na webové stránky, čiže v podstate mala by slúžiť asi primárne pre školy a učiteľov a školákov, študentov, ktorí z ňou vedia takto pracovať a vedia si to živé dedičstvo uchopiť takým svojím moderným spôsobom, dokážu cez takéto zážitkové vzdelávanie vlastne rôzne tieto fenomény v každom tom národe odovzdávať práve cez takéto učebné nejaké, by som to povedal, programy a iniciatívy. Takže môžeme si skrátke možno, že tak preletieť ako keby. Čiže čo sa do tejto učebnice dostalo zo slovenských inšpiratívnych príkladov, otvoríme si obsah a nájdeme tu samotné také uvedenie toho, že ako je to živé dedičstvo u nás na školách, aký je aktuálny stav, aké sú vízie, perspektívy. No a potom je tu samotné Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri Sliuku, čo je vlastne tá organizácia, ktorá je určená práve u nás na Slovensku, veľmi úspešne to robí už dlhé roky. Ona je takým hlavným ako keby nosičom týchto fenoménov a projektov. Ale aj napríklad naša škola remesiel Uľu, ktorá teraz získala takisto UNESCO značku a na Slovensku je veľmi dobre známa. A ona robí veľmi obľúbené, veľmi zaujímavé, početné rôzne workshopy, remeselné tvorivé dielne celoročne v rôznych odvetviach našej tradičnej ľudovej kultúry a veľmi, veľmi dobre to úspešne robí. Takže preto veľká kapitola aj v tejto učebnici sú príklady z Uľuvu, ako sa to dá robiť a sú tam kontakty a sú tam rôzne také inšpirácie. Takisto Centrum tradičnej kultúry v Myjave je so svojím systémom vzdelávacích aktivít, má už za sebou svoje úspechy, takže je tu takisto jedna kapitola. Slovenská ľudová majolika, čo je vlastne keramický fenomén, veľmi významný, a ako sa prakticky dnes učí, ako sa mladá generácia k tomu dostáva. Vajnorský ornament, vzdelávacie aktivity s ním súvisiace. No nemôžeme vynechať naše zvony a zvonárov. Čiže vlastne Rádio Lumen sa dostal do tejto učebnice a to je tiež veľký fenomén, že aj rôzne také audiovizuálne, YouTube-ové, moderné, internetové, sociálne siete a aplikácie a podcasty, ako sa dneska tomu vraví, čiže relácie krátke, zaujímavé, pútavé pre mladých, pre rôzne generácie, ktoré práve takéto médiá dokážu produkovať, vymýšľať, s odborníkmi spolu vytvárať, majú tiež svoj zmysel aj pri živom dedičstve, takže preto Rádio Lumen ako pozitívny príklad cez zvonárov a naše zvony a ich zvonárov sa dostal do tejto UNESCO učebnice pre učiteľov, čo som veľmi hrdý, potešený, poctený, že nám to bolo dopriaté.
Táto učebnica je vhodná pre možno vyššie triedy základných škôl a stredné školy plus minus.
Áno, je to tak, ale myslím si, že neodmietnete inšpiráciu, ak ste aj pani učiteľka, učiteľ škôlke materskej alebo v nejakej zaujímavej aktivite, v nejakej krúžky, keď niekto vedie nejaký animátory, že sú to naozaj inšpirácie, ktoré vy potom viete prispôsobiť na tú úroveň tých detí, ak majú nižší vek, alebo ak je to nejaká špecifikovaná skupina, poskytuje veľmi dobré inšpirácie. A ono to aj jedna celá taká kapitola tej učebnice je taká nazvem to, že taká polopatistická, čiže vlastne aj sa tak volá, že krok za krokom k integrácii živého dedičstva do školského vzdelávania, si to taký oficiálny názov, ale obsahuje také podkapitoly, že podľa krokov porozumieť vášmu kontextu, vybrať prvok živého dedičstva, zistiť viac o vybranom prvku, navrhnúť si plán hodín a učiť sa, zdokumentovať svoje skúsenosti a podeliť sa o ne a vyhodnotiť výsledky. A urobte to všetko znovu. To je vlastne návod, ako keby v jednej veľkej kapitole tejto učebnice, v šiestich krokoch, ako tí učitelia a aj tí žiaci môžu pristupovať k takej zážitkovej hodine so živým dedičstvom aj na Slovensku vďaka tejto učebnici.
S Jurajom Gembickým, s historikom a pamiatkárom, sa bavíme o príručke Učenie sa so živým dedičstvom. Juraj, máš aj ty nejaký podiel na vzniku tejto príručky alebo nejakým spôsobom si prispel? Minimálne spomenul si, že je tam tá naša relácia, ktorá chodí na Rádiu Lumen o ručnom zvonení. Vstúpil si do toho aj ty nejak?
Bolo nám dopriate, bolo mi dopriate za náš tým, lebo to vzniká v projektovej spolupráci s Rádiom Lumen. Každotýždenne vznikajú relácie v cykle Naše zvony a v rôznych takých podcykloch až dodnes to robíme, robíme to ďalej. Sú to nenáročné 5 až 10 minútovky, ktoré práve prinášajú cez tie moderné médiá a ľudia to majú v mobiloch a počúvajú aj naše podcasty, naše relácie, čo som veľmi poctený a potešený, že sa to podarilo, keď bol zápis fenoménu tradičného ručného zvonenia a funkcie zvonárov na Slovensku v roku 2011. Ministerstvo kultúry zapísalo toto nehmotné dedičstvo zvonárske do slovenského chráneného zoznamu týchto prvkov. A vtedy vznikol, vtedy sa zrodil aj tento náš lumeňácky rádiový projekt. A on za tie svoje roky sa tak vykrištalizoval na pomerne tiež inšpiratívny a nenáročný projekt, ktorý mnohé komunity oslovuje dodnes. A práve je to inšpirácia, že sa dá aj cez takéto nenápadné rádiové vzdelávanie prinášať ľuďom cez takéto drobné relácie, kde účinkujú desiatky odborníkov a desiatky miestnych, stovky miestnych. Často poslednýkrát zachytený vďaka mikrofónu, že sme dokázali vlastne aj dokumentovať. To sa dostalo, vďaka Bohu, medzi tie ďalšie inšpiratívne prvky v rámci Slovenska, že ukázalo Rádio Lumen ako také moderné rádio, ktoré dokáže aj nielen v tých náboženských a duchovných reláciách, ale práve aj v takýchto kultúrnych, vzdelávacích, priniesť takýto nenapadný malý projekt, skromný, ktorý raz za týždeň dokáže prinášať či už pre decka, alebo aj pre učiteľov, pre starších, nejakú takúto inšpiráciu, takú mini encyklopédiu toho poznania zvonárskeho a zároveň rôzne návody a zvyky zachytené vďaka týmto reláciám. Takže ďaka Bohu.
V 2011 bolo to ručné zvonenie zapísané do nehmotného zoznamu kultúrneho dedičstva. Má z toho nejaký užitok samotný ten fenomén?
Dúfame, možno že idealisticky, že áno, vnímam ten väčší záujem, že začal v tých regiónoch, sa začali rodiť mladí, nadšení záujemcovia o tzv. Kampanológiu, z latinčiny kampána je zvon, čiže badatelia zvonov, poznáme ich aj z Rádia Lumen, veď často ich aj vysielame v našich reláciách. Sú to väčšinou chalani, vo veku od 15 po 30, ktorí si dnes už modernou technológiou dokumentujú, natáčajú videá zo zvonenia, fotia zvony, merajú, píšu o nich, zdieľajú zážitky a poznanie týchto zvonov, komunikujú s miestnymi kronikármi, pánmi farármi, chodia po archívoch, študujú si literatúru. Toto vidím ako veľký zmysel a jeden z takých bočných efektov alebo aj priamych efektov tých našich toho zápisu a týchto aktivít, ktoré potom nasledovali. Teraz toto sa práve odovzdáva tejto mladej generácii.
Čiže naplnilo sa to, čo je cieľom toho nemotného kultúrneho dedičstva, jeho uchovávania, že žije to, hovorí sa o tom, robí sa to, takže vlastne plňa to, čo to má robiť.
Ide to tým smerom, ale samozrejme netreba zaspať na vavrínoch, lebo sami vieme, že...
To je vždy krehké, samozrejme.
Áno, je to žiaľ Bohu ohrozené živé dedičstvo, ako mnoho iných prvkov.
Všetky fenomény sú takisto, hej, menej sa spieva, takže sa mení toto.
Áno.
Trdelník sa nerobí už tradičnými spôsobmi, ale sa to robí ináč. Čiže každé to kultúrne dedičstvo je krehké svojím spôsobom.
A s tým zápasy a máme tu nové výzvy, ako je umelá inteligencia a nové globálne krízy, pandémie, vojny, ktoré menia, premieňajú tieto fenomény aj na vzťah práve k týmto veciam, pretože asi tie ľudské komunity majú svoje priority o prežití a v tých existenciálnych otázkach a vtedy ide do úzadia ako keby navonok tie kultúrne veci, kultúrne fenomény, čo je ale trošku aj také nepochopenie alebo niekedy také podcenenie, lebo práve z tých kultúrnych, duchovných, identitotvorných aktivít žijeme ďalej a to nám dáva zmysel, že darmo si zabezpečíme existenciálne podmienky a vyšší hospodársky rast v krajine, keď sa nastanú nejakí plitky ľudia bez nejakých koreňov a bez nejakých tradícií a bez nejakej vlastnej identity kultúrnej, aj duchovnej a vnútornej ľudskej. Takže tu má miesto tak tá živá kultúra, aj práve obzvlášť v takýchto dobách, kde čelíme tým novým výzvam aj tej modernity, aj tých technológií, ktoré s tým niekedy sú v konflikte, ale nemusí to tak byť, pretože práve aj tá učebnica, aj tí odborníci ukazujú, že my vieme dnes využiť, dať do služieb tie moderné technológie a je to prirodzené, že nezastavíme pokrok, nezastavíme tie technológie, ale je dobré nezabudnúť na to, že na čo majú slúžiť a že vedia slúžiť práve aj uchovaniu či už hmotného alebo nehmotného nášho kultúrneho dedičstva.
Všetci poznáme nejaké tradície, aj tie, ktoré nie sú zapísané v nejakých zoznamoch. Každá dedina má nejaké svoje veci, ktoré sú pre ňu charakteristické. Čo môžeme urobiť preto, aby to ostalo? A predpokladám, že ty asi ako historik vyzývaš k tomu a pozývaš, aby sme toto robili, aby sme na to tiež pamätali.
Presne tak. A naozaj môžeme začať od seba, začať sa viac zaujímať o tieto naše zvyky, tradície, poznanie, kultúru, duchovnosť, identitu a prvky, ktoré ju tvoria. Niekto má radšej tanec, alebo niekto spieva, niekto má rôzne jazykové zvyklosti, veď dnes sme počúvali rozprávky našich starých mám a čítali nám ich a je to tiež vlastne nádherný fenomén, náš slovenský jazyk a to, čo sa cez neho dostalo do literatúry, aj svetovej, ako taká ponuka, že každý národ má nejaké takéto svoje klenoty.
Vlastne tie nárečia sú, nie? Ten dedičstvo.
Presne tak. A určite sme zabudli mnoho iných fenoménov vymenovať, žiaľ. Ale môžeme ich objavovať. A to je to, čo je v nás také z detstva, že tá zvedavosť a taká tá čistota pohľadu, aby nám to nezatienili tie naše supermarkety a tablety a monitory počítačov a mobilov, ktorým sme denne upútaní, aby sme uchopili to, že ten ľudský život náš, tu krátky na Zemi, je o tých vzťahoch a o tom hľadaní zmyslu a dobra pre iných. Čiže vrátim sa k tej otázke a v tejto kultúrnej oblasti a v tejto oblasti dedičstva, toho, čo sme zdedili a čo považujeme za tým pádom za niečo cenné, už to slovo to vyjadruje. Dedičstvo je niečo po predkoch, čo má nejakú cenu, hodnotu. Aby sme hľadali v každom dni v tej našej malej komunite od rodiny, práce, školy, mini regiónu, dedinky, mestečka až po veľké mesta, veľké nejaké nadnárodné možno že aj spolupráce, aby sme v tom hľadali presne takú tú radosť a ten zmysel a ponúkali to a dávali to ďalej, zdieľali to s inými ľuďmi, ktorí to možno že nemajú šancu poznať alebo nevedia o tom, aby oni mohli zažiť, že to má aj pre nich zmysel, že ich zrazu im to dáva presne ten taký pocit nejakého takého lokál patriotizmu, ako sa vraví, že sú hrdí na to, že sú Detvanci alebo že sú z Hore Hronia alebo že sú Gorali alebo že fujaristi pričuchli k tomuto fenoménu a zistia, že to v svete oceňujú a my si to nevážime. Napríklad aj, že takéto príklady teraz len tak z brucha dávam, ale v každom prípade toto má zmysel a na tom každý z nás môže akože naozaj denne pracovať a tešiť sa z toho. No ešte by som dopovedal, presne je to v rukách tej mladej generácie, ktorí budú raz tí nositelia do budúcna, ak budú, tak oni by mali byť tí, ktorí by mali zažívať ten prenos tej kultúry a toho dedičstva. Oni by ho mali zdediť a niesť ďalej. A práve aj pre nich je určená aj tá nová príručka, učebnica, ktorá sa volá Učenie sa so živým dedičstvom, alebo súbor nástrojov pre učiteľov a dá sa aj stiahnuť zdarma v PDF formáte na stránke ľudovakultura.sk. Takže na tejto stránke je zdarma prístupná a dá sa inšpirovať a tam sa dá vlastne uchopiť, pochopiť, že naozaj je to v rukách tej mladej generácie, ktoré veľmi držím palce a veľmi fandím a ďakujem za to, že aj vníma aj súčasťou tohto nášho živého kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Živé kultúrne dedičstvo je tým, čo nás spája s našimi predkami a zároveň vytvára most k budúcim generáciám. Je to niečo, čo sa nedá vystaviť do vitrín. Musíme ho pestovať a prenášať ďalej. Práve preto sme sa mu dnes v rozhovore týždňa venovali spolu s historikom a pamiatkárom Jurajom Gembickým a etnologičkou Ľubicou Voľanskou. Hosťom ďakujeme za zaujímavé pohľady na túto tému a vám, priatelia, ďakujeme za pozornosť. O technickú stránku relácie sa postaral Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a od mikrofónu sa lúči Martin Ďurčo. Dembrado.